Biserici în timp și spațiu. Cum probabil v-ați obișnuit deja, sub acest generic ascultați despre trecutul, prezentul și dorințele pentru viitor ale unor biserici evanghelice. Fiecare are povestea ei și un rol pe care îl îndeplinește, vrând nevrând, în mijlocul societății din care face parte. Bisericile locale evanghelice se doresc a fi martori pentru Hristos, acele dovezi că Mântuitorul nostru este viu și înălțat și în mijlocul lor, așa cum este în ceruri. Eu sunt Alina Butnăriu și astăzi l-am ca invitat pe domnul Tiberiu Ciubotari, pastor al Bisericii Creștine după Evanghelie, Diaconia din Suceava. Duminica aceasta are loc inaugurarea capelei bisericii și cu această ocazie m-am gândit că este potrivit să aflăm mai multe despre grupul de creștini care alcătuiesc Biserica Diaconia, bucurându-ne astfel împreună cu ei de această nouă etapă în istoria lor, realizarea unei construcții care să le servească drept loc de închinare înaintea lui Dumnezeu. Ce an a fost înființată Biserica Creștină după Evanghelie numărul 4 din Suceava, Diaconia?
Am început în anul 2003, când eram un grup de frați, ne adunam la studiu. Mi-aduc aminte că aproximativ un an de zile ne-am adunat în fiecare săptămână, în zilele de luni. Eram vreo 12, 13, 14 bărbați de vârstă apropiată, relativ tineri, care ne strângeam să studiem Scriptura, eram interesați de teme care au în vedere biserica și lucruri care țin de biserică.
Dar și acum există acel grup.
Și acum există acel grup, nucleul acelui grup este în conducerea bisericii și acum. Îmi aduc aminte că în grupul acela, spuneam, aproape un an de zile, aveam post în ziua de întâlnire, toată ziua, ne aveam momente în care ne rugam, din 3 în 3 ore aveam ore la care ne rugam, seara ne vedeam împreună la studiu, am studiat Apocalipsa, capitolele 2 și 3, adică capitolele care au în vedere biserica, 1, 2 Timotei, capitole pastorale, Efeseni, care are iar o secțiune importantă care se adresează bisericii. Asta era frământarea noastră în acea vreme, 2001-2002. Noi ne știm de mult, suntem prieteni de mult, suntem frați de multă vreme, ne cunoaștem. Am început în grupul de studiu, am început o mână de frați și a fost un moment, cam acum 10 ani în urmă, mi-aduc aminte cu încă 3 dintre frații mei în mod special, stăteam de vorbă și ne întrebam dacă ar fi oportun să începem să plantăm în Suceava o nouă biserică. Aveam o foarte mare frământare și am să o spun, am să o rostesc pentru că s-ar putea să o aibă și alții, s-ar putea să fie dintre cei care doriți să plantați o biserică și să aveți această zbatere, această întrebare în minte. Oare facem bine? Oare nu e un fel de ruptură? Oare nu supărăm pentru că noi ne-am gândit să plantăm o biserică? Oare e de la Dumnezeu? Oare e chemarea lui Dumnezeu? Sunt întrebări legitime. Sunt întrebări normale și bune pe care trebuie să ne le punem. Vreau să vă spun cum ne-a luminat pe noi Dumnezeu. Am zis, unu, Satana nu plantează biserici. Dumnezeu da. Dumnezeu da. Doi, porunca ucenicizării și respectiv implicit a multiplicării este a lui Hristos. Duceți-vă și faceți ucenici. Și atunci e un lucru pe care trebuie să-l facem, putem să-l facem, voim să-l facem, suntem conștienți cât este de greu, dar vrem să o facem cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Al treilea lucru, când te implici într-o biserică nouă și într-o lucrare nouă, ai marea șansă de a pune o temelie nouă. Apostolul Pavel are acest limbaj, nu vreau să zidesc pe temelia pusă de altcineva, spune Pavel. Este o șansă, este o ocazie să pui o temelie nouă, dar este o imensă, imensă responsabilitate. Pentru că dacă ceva este bun, slăvit să fie Domnul. Dacă ceva este rău, suntem vinovați pentru că am putut pune ce temelie am vrut, în sensul că am fost cei care am avut această slujbă apostolică de a începe de a planta o nouă biserică. Asta ne responsabilizează foarte mult. Este un privilegiu, dar iată din ce motiv este și o responsabilitate.
Deci ați avut această frământare, ați venit înaintea lui Dumnezeu cu ea și care a fost răspunsul?
Răspunsul este, e un lucru bun, frumos și de dorit să plantăm o nouă biserică. Răspunsul este, tot ce este viu se multiplică. Semnul sănătății nu este creșterea, obezitatea nesfârșită, ci atunci când o celulă vie, sănătoasă, crește, ea la un moment dat crește, după care se divide în două. Asta e normalul în lumea vie, asta e legea în lumea vie și asta ar trebui să fie legea și în bisericile noastre pe care le numim și le privim ca pe organisme vii. Crește cât crește, după care se multiplică. Nu ne călcăm pe picioare și încep să ajungi să nu ți mai cunoști pe frații și surorile din biserică. E foarte bine că suntem mulți, de am fi cât mai mulți și nu vreau să pun eu limita până unde ar trebui să fie. Fiecare biserică trebuie să-și stabilească, dar normalul este să ne multiplicăm. Aici este puterea noastră.
Deci în anul 2003 ați început o nouă biserică, să spunem așa, locală, biserica numărul 4 Diaconia Creștină după Evanghelie, al cărei pastor sunteți și astăzi. Haideți să vedem cum a fost acest început, pentru că toate începuturile sunt grele.
Când m-am căsătorit, era greu, n-aveam unde sta, n-aveam prea multe de pus într-o geantă, ne puteam muta dintr-o parte în alta foarte ușor. Când mă uit acum în urmă, dar îți dă Dumnezeu sentimente, îți dă Dumnezeu, eu știu, voința de a face anumite lucruri specifice cu acel moment, cu acea etapă a vieții. La fel e și cu începutul unei noi biserici. Eram 20 de persoane la început, bărbați, femei, ne adunam într-o casă, ne strângeam într-o casă, încercam să facem slujbele duminicale, serviciile publice într-o casă, condiții destul de...
Limitate,
mulțumesc, foarte bine spus. Și așa am început. Ne-am mutat într-un spațiu public. Anul ăsta, în luna septembrie, vom împlini 10 ani din momentul în care am ieșit ca biserică în slujirea publică. Am închiriat o sală la Observatorul Astronomic și o vreme ne-am adunat acolo. Mi-aduc aminte că în sală stăteam pe două rânduri, primele două rânduri. În rest, în spate erau niște bănci, niște scaune cu picioarele în sus, nici nu era nevoie de ele, erau puse una peste alta. Și noi pe două rânduri, o mână de oameni, ne închinam și lăudam pe Dumnezeu și îl slujeam pe Dumnezeu. Așa am început. Ușor, ușor, biserica a crescut, au fost oameni care ni s-au alăturat. Cei mai mulți sunt veniți din lume, din afara mediului evanghelic.
Cum au aflat despre voi?
Am să intru un pic în modul în care înțelegem noi evanghelizarea. Credem că, da, trebuie să existe evanghelizări publice. Și acolo poate să vină un predicator care are un renume sau are un dar special și o aplicare pentru evanghelizarea publică. Pot veni formații, fanfară și așa mai departe și poți crea un astfel de eveniment. E bine, lucrurile astea funcționau foarte bine imediat după Revoluție, aveau un efect mare. Odată cu trecerea timpului, observați că efectul e mai mic în felul ăsta. Da, sunt necesare evanghelizările publice, dar după ce biserica are un impact și are o slujire și are o implicare într-o evanghelizare personală om la om. Dacă nu ți-ai făcut prieten pentru Hristos, dacă acei prieteni pentru Hristos nu i-ai iubit și n-ai stat cu ei să arăți dragoste, să le vezi nevoile, să porți poveri, să le dai umărul, să-i poți ajuta, să-i poți sluji, să le fii aproape atunci când au nevoie, tu nu vei avea pe cine invita la astfel de evenimente. Sau dacă vei aduce vreunul și va veni vreunul așa dintr-un motiv, nici nu contează care, nu se va întâmpla mare lucru, oricât de mare evanghelistul care va sta în fața lui cu ocazia acelui prilej. De aceea, foarte mult accent punem pe evanghelizarea personală. Asta înseamnă relații, asta înseamnă cei necredincioși împreună cu cei credincioși la evenimente informale, nu slujbe bisericești, informale. Asta înseamnă acasă, asta înseamnă, nu știu, la o plimbare, asta înseamnă, dacă vreți, în timp ce facem sport, da, și așa se poate, credincioși împreună cu necredincioși care, spune Mântuitorul, vor vedea dragostea voastră și vor ști că sunteți ucenicii mei. Văd calitatea relațiilor dintre cei credincioși și asta creează un gol lăuntric în cel necredincios, pentru că este o nevoie acolo de a fi iubit, e pusă de Dumnezeu nevoia aceea, dar de unde știu că este? Păi cea mai mare poruncă este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubirea e cea mai mare poruncă. De ce e cea mai mare poruncă? Pentru că e cea mai mare nevoie de asta. Și atunci știm de la Dumnezeu aceste lucruri, ne iubim între noi, trăim creștinismul, nu facem ceva premeditat, ceva în care vrem noi să impresionăm pe alții. Și cei care interacționează cu noi încep să se intereseze, da, unde mergeți, da, la ce biserică, da, de care credincioși sunteți și să pună întrebări.
Așa ați procedat?
Așa am procedat și așa procedăm și în continuare și nu știu altă metodă mai bună. Nu poți grăbi, cu unii relații de felul ăsta durează ani de zile, alții slujim de ani de zile și nu s-au întors nici acum la Dumnezeu, dar continuăm să o facem, alții n-a fost nevoie de foarte mult efort. Știți cum? Când ești credincios în dreptul tău, cu cei din mediul interacțional unde Dumnezeu te-a așezat, nu la întâmplare, spune Hristos Mântuitorul, să iubești pe aproapele tău, pe aproapele tău, adică cei din familia ta care nu-L cunosc pe Dumnezeu, vecinii tăi, colegii, cei cu care interacționezi în viața de zi cu zi, când iubești, când faci așa, asta e strategia Lui. Asta e, duceți-vă și faceți ucenici, marea trimitere. Cum? Care e metoda? Ne dă marea poruncă, să iubești pe aproapele tău, iubindu-i pe oameni, iubindu-i pe cei din, spunea, mediul interacțional, pe aproapele nostru. Când faci așa, lucrurile se mișcă și când ești credincios, nu poți pocăi pe nimeni, că trebuie spus asta, eu nu pot pocăi pe nimeni, dar îți vede Dumnezeu inima, dedicarea și El face ca biserica să crească, El, Dumnezeu zice, Duhul Sfânt a făcut să se alăture, spune în Apocalipsa, să crească biserica, a adăugat la numărul lor, sunt exprimările Scripturii. Atenție, subliniez, creșterea nu este un scop în sine. Dumnezeu face să crească, spune Sfânta Scriptură.
Iar partea noastră este să spunem, să arătăm,
să iubim, să ne facem partea. Noi nu putem pocăi pe nimeni, este un prerogativ divin, pocăința este darul lui Dumnezeu pentru unii.
Deci de la 20 de oameni...
Acum suntem 100 și ceva de membri, cu tineri, cu copii, peste 100. Biserica a avut momentele ei, perioade de creștere, perioade de platou și apoi iar creștere. Tocmai am stabilit. Creșterea este un prerogativ divin. Ceea ce încercăm să facem e să stăm lângă Dumnezeu, să-L slujim pe Dumnezeu cât putem de bine. Doar Dumnezeu poate face perfect lucrurile. Credem că în anii ăștia am făcut și greșeli, am făcut lucruri care poate ar fi trebuit făcute altfel, dar am fost cu bună intenție și cu bună credință în tot timpul.
Deci v-ați întâlnit prima dată într-o casă, apoi la observator, apoi...
De la observator a trebuit să ne mutăm într-o altă sală. Observatorul astronomic a trecut sub umbrela Universității Ștefan cel Mare. Ei nu mai puteau să ne închirieze, nu mai erau de acord să facă lucrul ăsta. Și ne-am mutat, am găsit sala de conferință a Hotelului Continental. A fost Arcașul și acolo ne-am adunat ani de zile. A fost o colaborare foarte bună cu cei de la Arcașul, oameni care ne-au susținut și am putut să ne facem lucrarea. Dar... e greu să faci biserică și lucrare în condiții de provizorat, într-un fel așa haiducește, pentru că...
Trebuia să vă strângeți lucrurile de fiecare dată după ce terminați programul.
Foarte adevărat. Trebuie să scoți amvonul, trebuie să întinzi firele, să scoți tehnicul, să scoți boxele, să aranjezi scaunele, la final să faci operațiunea inversă și asta era de făcut. Nu poți să te aduni, de exemplu, la o noapte de veghe și de rugăciune, pentru că trebuie să plătești pentru asta. Și atunci sunt foarte mulți bani de dat. Nu poți face evenimente, să zic și eu, în seara de Revelion, la trecerea între ani, pentru că toate sălile sunt ocupate și n-ai cum închiria. Și câte șmechete. Și nu e ușor să faci lucrare în felul ăsta, dar Dumnezeu ne-a purtat. Chiar s-a văzut mâna Lui, chiar s-a văzut bunăvoința Lui.
Dar în paralel cu aceste întâlniri împreună la Hotelul Arcașul, în sala de conferințe, știu că vă întâlneați și în timpul săptămânii, prin case.
Da, o facem și acum, o vom face și în continuare, în momentul în care ne vom muta în sala noastră, în capela bisericii. Credem că e un lucru extrem de valoros și poate cineva mă aude și poate stârnesc curiozitatea cuiva. Sunt 10 ani de zile de când peste săptămână nu ne adunăm împreună, ci ne adunăm în grupe de casă. Noi le spunem de-a dreptul biserici de casă. De ce biserici? Pentru că împlinesc funcțiile bisericii. În mic împlinesc funcțiile bisericii, adică pastorală, adică învățătură, adică evangelizare. Care e valoarea acestor întâlniri? Vă spun care. De exemplu, în domeniul învățătură. Da, e important să mergi la întâlnirea publică, unde cineva cu un dar proeminent, cineva cu o chemare deosebită, îl proclamă pe Hristos, vestește Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu într-un fel anume. N-ai să o ai într-un grup de casă, niciodată. Dar în grupul de casă, avantajul este că poți învăța prin interacțiune, poți pune întrebări, pot și bărbații și surorile și femeile pot întreba, pot să-și exprime o părere, pot prin întrebări și răspunsuri să discute și să învețe în modul ăsta interacțional. Un alt fel, o altă formă de a învăța. Și asta e învățare. O altă funcție a bisericii este pastorala. Dimensiunea vegheați unii asupra altora se realizează foarte bine în grupele mici. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu la întâmplare a avut 12 ucenici în jurul lui, adică un grup mic, adică o biserică de casă, unde ei s-au văzut, s-au întâlnit. Nici nu trebuie să spui nimănui când cineva lipsește dintre noi, ne știm care suntem în grupul de casă, ne sesizăm, ne întrebăm imediat, lucrurile funcționează de la sine. Evangelizarea, mult mai ușor vine unul din vecinii tăi la tine acasă, zici, uite, am un necaz, păi nu vii la mine, uite, diseară vin și frații mei, ne rugăm împreună, hai să ne rugăm și pentru problema ta, hai să vii și tu. Și omul vine acasă mai ușor. O evangelizare care se face mult mai ușor decât nu te invităm la biserică. Dar știți prea bine ce cred unii despre intratul în biserică sau se feresc, se gândesc, auzit ei că pocăiții nu știu ce fac prin biserici. Nu vreau să dezvolt subiectul, dar știți mai bine poate.
Poate că unii nu mai gândesc așa totuși așa. După atâția ani.
Sperăm.
De creștinism evanghelic în România ar trebui să nu mai gândească, ci să-și facă curaj și să meargă, să viziteze o biserică.
Vino
să
și
vadă...
vezi, spune Scriptura. Așa e. Și iată câteva din beneficiile grupelor mici, la fel slujirile, apare o nevoie, un grup mic, cei cât sunt într-un grup, 10, 12, se pot mobiliza, pot ajuta pe cineva, pot face o strângere, pot face o slujire pentru cineva.
Ați reușit să îi țineți la oaltă pe acești oameni? Spuneați că acum sunt peste 100, fiind un singur pastor, bănuiesc că nu v-a fost ușor, nici la început și cred că nu vă este nici acum, pentru că cu cât sunt mai mulți oameni care depind de tine în viața spirituală, cu atât mai responsabil devii.
Întrebarea e adâncă și întrebarea e profundă. Are câteva...
Unitatea bisericii este un element foarte important în creștinism și dacă noi creștinii nu suntem uniți, oamenii simt, văd și se retrag.
Primul lucru care vreau să-l spun ține de faptul următor. Cred, și așa am funcționat de-a lungul vremii, biserica, diaconia este condusă în echipă, nu sunt singur în lucrare, sunt câțiva frați de mare valoare în jurul meu. E adevărat, eu sunt ceva mai proeminent, mai cunoscut prin darul pe care l-am, prin slujba pe care o fac, dar sunt oameni mai puțin vizibili pe care s-ar putea nici să nu-i cunoașteți, dar care sunt indispensabili și au fost indispensabili de-a lungul vremii. În special, suntem patru oameni care de la bun început am demarat această slujire și care am fost umăr la umăr și am slujit fiecare în dreptul lui. Vedeți, în biserică e nevoie de oameni implicați full-time, așa sunt eu de pildă, dar sunt la fel de prețioși cei care sunt implicați în parte, part-time, și care slujesc în afara timpului de servici și pot să-și aducă contribuția lor. E obligatoriu să existe și acești oameni și au fost de mare folos de-a lungul vremii.
Mai am o întrebare. I-ați descoperit dumneavoastră pe acești oameni sau ei au trebuit să vină și să vă spună, ăsta este darul meu, aș vrea ca să-l folosesc pentru binele bisericii?
Cei la care mă refer sunt de la bun început împreună cu mine în această lucrare. Împreună, dacă vreți, ca să folosesc limbajul lui Pavel, am fost un fel de părinți ai acestei biserici. Ceilalți, comitetul este mai larg decât atât, s-au alăturat pe parcurs. Și este o căutare continuă a noastră de a identifica oameni tineri gata să slujească, dar fără să arzi etape, fără să sar de la, nu știu, de la nivelul de nimic la cel de predicator. Nu se poate așa. Trebuie să începi în mic, să fii credincios în lucru mic și credincioșia ta, care e vizibilă, să dea rod și apoi să treci.
Nici nu este nevoie să spui.
Nici n-ai nevoie să spui, da. Dar în inima noastră este această frământare de a găsi oameni care să
fie disponibili.
Da. Bucuria mea cea mai mare este să ajung în ziua în care să fac parte din biserică, dar fără să am o implicare în executivul bisericii, să văd oameni care duc biserica, duc lucrarea în continuare. Știți că nu există succes fără succesor. Și atunci aș vrea mult să vedem oameni care preiau de la noi lucrarea și o duc nu ca noi, mai bine ca noi, mai departe, și iau decizii bune, pentru că abia atunci poți să spui, Doamne, slobozește în pace pe robul tău. Sunt în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu și în fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înainte întregului norod. Și Domnul adăuga, auziți, în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Toți împreună, biserica primară, da? Erau nelipsiți de la templu. 1. Întâlniri publice. La templu. Întâlniri publice. În fiecare zi frângeau pâine acasă, spuneți-mi, cina Domnului, masa Domnului, când se lua. În fiecare zi. Pentru că biserica se aduna în fiecare zi. Cu bucurie, luau hrana, cu bucurie și curăție de inimă și observați unde o făceau. Acasă. Se adunau la templu și în case. La templu și în case.
Creștinismul lor era nu doar de duminică, era
de fiecare
de
zi.
Fiecare zi.
Iată un creștinism de fiecare zi, cu întâlniri de fiecare zi și noi astăzi cu mașini, cu posibilități, cu alte resurse, ne vedem duminica dacă ne vedem și dacă putem ajunge. E, făcând așa, sigur că n-avem cum să avem o statură spirituală prea înaltă, făcând așa cum facem. Adică suntem grăbiți, n-avem timp, suntem obosiți, suntem fugăriți. Oamenii ăștia, pe jos, de unde se adunau în fiecare zi. Și aveau timp de rugăciune și aveau timp, știți, cei patru piloni ai bisericii primare. Rugăciunea, frângerea pâinii, învățătura apostolilor și legătura frățească.
Cred că este greu pentru un lider să ține la oaltă oameni cu temperamente diferite, cu opinii diferite și să-i motiveze să continue să fie în slujba lui Dumnezeu, în așa fel încât să contribuie și la binele bisericii, dar să reușească și pe cei din afară să-i încurajeze să-L caute pe Dumnezeu. Asta cred că este slujba de pastor.
Așa e. Sfânta Scriptură, Efeseni, capitolul 4. Apostolul Pavel zice, căutați să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii. Până la urmă este lucrarea lui Dumnezeu. Până la urmă este lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în biserică. Treaba noastră este una grea, omenește aproape imposibil de făcut, să încerci să păstrezi acel echilibru între a fi drept, corect și în același timp iubitor. Iubitor, cu dragoste, cu înțelegere, cu afecțiune pentru fiecare membru al bisericii. Domnul Iisus îl cheamă pe Petru și dă misiune și zice, Petre, mă iubești, te iubesc, Doamne, paște mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele, adică abordează-i, păstorește-i în mod diferit pe fiecare. Pentru că au staturi spirituale diferite, pentru că au nevoi diferite și atunci tu trebuie să știi să identifici întâi nivelul fiecăruia și să te cobori la acel nivel și de acolo să ridici pe om și să-l ajuți pe om. Nu o pastorală așa generală, la paușal, ci una specifică cu fiecare în parte. Deci pastorala e altceva decât predicarea. Pastorala nu se face de la învon. Pastorala se face în întâlniri unul la unul. Pastorala se face în întâlniri peste săptămână. Pastorala nu are de-a face așa de mult cu slujba publică, ci are de-a face cu slujba de peste săptămână în care te întâlnești, în care mângâi, după ce ai o relație de prietenie cu persoana respectivă. Sigur că pe acel fond poți mustra, poți certa, poți cere socoteală, nu se supără nimeni și o poți face. Echilibru e ca în familie, ca în relația cu copiii, între a fi drept și a iubi. A iubi și a fi drept. Dacă ești numai drept, riști să fii un tiran, riști să fii un director, un manager, dar nu asta îți cere Dumnezeu. Dacă ești numai iubitor, riști să fii slab, riști să fii, știu, altceva decât un cârmuitor și un lider în biserică. Pavel spune, croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Dar în această chemare și în această slujbă grea până la urmă, îl avem partener pe Dumnezeu. Pe El, care El este adevăratul păstor, Domnul este păstorul meu și noi suntem instrumente umane de care Dumnezeu se folosește o vreme. Greșeli facem, inevitabil, să recunoaștem că suntem oameni, să recunoaștem că avem limite și să știți că cel cu bună intenție și cu bună credință ne va urma, pentru că dacă este o criză în vremurile noastre, este o criză de păstori, este o criză de lideri, de lideri veritabili, de lideri veritabili care să prezinte încredere, pe care să-l poți urma știind că e un om al lui Dumnezeu, un om care îl iubește pe Dumnezeu, un om, până la urmă un om, dar un om pocăit, un om credincios.
În 10 ani de zile ați avut multe experiențe și cu Dumnezeu și cu oamenii. Ați putea să-mi povestiți una sau două dintre ele pe care nu le veți mai putea uita niciodată și care v-au lăsat așa un sentiment, o stare plăcută în inimă, o încurajare de care atunci când vă amintiți, este ca o minune a Domnului care reușește să vă ridice din orice situație, oricât de grea.
Am văzut situații de tot felul în biserica noastră. Hai să numesc una în care o soră care de ani de zile suferea de o boală, părea incurabilă, lucrurile mergeau din rău în mai rău. În urma rugăciunii am văzut vindecarea ei. Boala de care suferea, nu știu să o numesc eu foarte corect medical și repede acum, dacă m-aș gândi, poate mi-amintesc, o intoleranță la gluten, ceva de felul ăsta. Și în urma rugăciunii a fost o vindecare instantanee. Un om, o soră, dragă, iubită, care mergea tot mai greu, care nu putea urca o treaptă, ajunsese într-o fază a bolii foarte grea, nu știa nimeni ce are. Și în urma rugăciunii am văzut această minune și este o bucurie. A ajuns la București, a ajuns la Cluj, a ajuns la Timișoara, nu i-a dat de capăt medicii. În momentul de față este
bine.
Este bine și este un obiect de studiu. Cum s-a putut vindeca? Pentru că toți spuneau, profesorii, doctorii spuneau că e o boală incurabilă. Un exemplu. Alt exemplu de tot așa o vindecare extraordinară, un tânăr care după Cluj, după Târgu Mureș, după București, cu dureri foarte mari, nu știa ce are, la fel rugăciune, știm că ne-am rugat noi și încă o biserică pentru el și brusc, cum a venit boala peste el, brusc lucrurile s-au liniștit. O experiență caldă care o am în mintea mea în perioada asta este modul în care Dumnezeu ne-a ajutat să construim capela bisericii. Înainte de Paște, anul trecut, ne-am apucat, am pus prima cărămidă, am început să zidim. Într-un an de zile, cu ajutorul Domnului, e o minune extraordinară, cu resurse din biserică și cu resurse a unor frați cu inimă largă din zona noastră, de aici, din zona Sucevei, am reușit să o terminăm și o vom inaugura. E o minune care am văzut-o. Am auzit mărturii. Fraților, am construit biserică și Dumnezeu ne-a ajutat și am zis, slăvit să fie Domnul, cine știe cum ați avut resurse, cum ați putut, cine v-a ajutat. Am văzut aceeași minune în biserica noastră. Am reușit să o terminăm, nădăjduim ca în ziua de flori, în ziua intrării Domnului în Ierusalim, noi să intrăm în capela bisericii și considerăm că e un lucru mare și din punct de vedere material și în domeniul ăsta vizibil al construcției. După aproape 10 ani să avem un spațiu, un loc în care cu biserica să ne adunăm și să ne închinăm Domnului. Am gândit capela bisericii având în vedere rădăcinile noastre a evanghelicilor și anume rădăcinile protestante. Ea arată ca o biserică evanghelică clasică, ca o biserică protestantă, dacă știți, luterană, calvinistă.
Vă referiți la arhitectură?
La arhitectură. Arhitectura ei, cu geamuri gotice, cu arc frânt gotic, cu bănci clasice, cu înăuntru, cei care o să ne vizitați o să vedeți că foarte mult seamănă cu o biserică luterană veche din secolul 15-16.
De ce ți-a ales așa un proiect?
Crezut că ne reprezint. Am gândit și așa ni s-a părut potrivit că ne reprezintă. Noi nu ne putem nega rădăcinile noastre protestante, nici din punctul de vedere al arhitecturii. Sola Scriptura, sola Fide, sola Grația sunt principiile noastre și sunt principiile lui Luther, principiile protestante și atunci nu văd niciun motiv pentru care să negăm trecutul nostru și din punct de vedere al arhitecturii. Cred că avem o tradiție frumoasă și bună și ar trebui să o folosim mai mult. Vedeți, trebuie să ai relevanță culturală ca spațiu de închinare. Când trec oamenii de departe să știe, uite, acolo e o biserică. Și asta ne-am dorit. Nu zic că asta e regula și asta e norma și care nu face ca noi, nu face bine. Asta a fost viziunea noastră, așa am gândit lucrarea.
Care sunt activitățile din biserică, pe lângă faptul că doriți să fiți o mărturie bună pentru cei din jur, pentru aproapele, cum ați spus, ce altceva mai faceți în mod practic?
Afirmația noastră de scop a bisericii, motivul pentru care există Biserica Diaconia, este următoare. Să-L cunoaștem și să-L facem de cunoscut pe Domnul Dumnezeu. Asta înseamnă ne adunăm ca să-L cunoaștem și apoi ne ducem să-L facem de cunoscut. Înțelegem că slujirea, slujba noastră nu se termină în adunări. În adunări doar strângem putere, strângem cuvânt și Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să fie cu noi, să ne umple pentru a-L mărturisi pe Hristos în viață peste săptămână. Avem lucrare cu copiii, o lucrare frumoasă în care copiii cântă, în care copiii sunt educați în spiritul Scripturii, lucrare cu tine, o lucrare deosebită, o mulțime de studenți de la universitate, asta înseamnă zeci de studenți, se adună cu tineri de-ai noștri în diverse acțiuni comune, în care le vorbim despre Dumnezeu, dar totul într-un anume tipar. Adică plecăm de la nevoile lor, cum ar fi dorința de a învăța să vorbească în public, cum ar fi, știu, modul în care ei își caută vocația, ce vor face în viață, sau alte asemenea teme care pleacă de la nevoile lor imediate, relația dintre un băiat și o fată, relația cu părinții sau cu profesorii și câte de felul ăsta, și în acest tipar îl transmitem pe Dumnezeu. Am avut de curând o ieșire, o excursie, în care tinerii noștri împreună cu acești tineri, o parte din ei, au putut să interacționeze, au putut să petreacă timp împreună. Asta e lucrarea cu tinerii, lucrarea cu surorile în biserică. Ele se adună și studiază împreună Scriptura, studiază împreună Cuvântul lui Dumnezeu, încercând să-și împlinească în felul ăsta cât mai bine menirea de soții, de surori, de mame în biserică. Avem lucrare separată cu bărbații. Credem că o biserică puternică e formată din bărbați credincioși, bărbați responsabili, bărbați gata să-și asume în familie, în biserică, la locul de muncă, anumite slujbe, anumite responsabilități. Încercăm să-i întărim în credință pe frații noștri. Lucrarea cu bărbații e foarte importantă pentru că, din păcate, bărbatul zilor noastre e destul de muiat de încercări, de necazuri, stresat. Societatea în care trăim omogenizează foarte mult diferențele astea între bărbați și femei și ăsta e un lucru periculos.
A renunțat la rolul de lider.
De lider, da. Și o soție are nevoie să aibă lângă ea un bărbat care știe ce vrea de la viață și de la familia lui, știe ce vrea, nu la modul încăpățânat și căpos, la modul ăsta biblic, mă refer la modul creștinesc de a face lucrurile. O biserică are nevoie de bărbați care să-și asume lucruri, care să își suflice mâinicile, care să slujească, care să fie în același timp credincios, dar totodată un om iubitor, un om dedicat lucrării și așa mai departe. E nevoie de astfel de oameni.
E importantă viziunea într-o biserică.
Într-o biserică, viziunea este determinantă. Până la urmă, biserica nu se adună în jurul unor oameni, păstorii, liderii ei, ci se adună în jurul unei viziuni, adică unor idei de comun acord acceptate, unei direcții de mers de comun acord acceptate. Când știi, ai viziune, când știi direcția în care vrei să mergi, locul în care vrei să ajungi, știi pașii pe care trebuie să-i faci. Dacă n-ai nicio viziune, dacă n-ai nicio țintă, vei ajunge acolo unde ți-ai propus, adică nicăieri. Nu poți să fii ca frunza pe apă. Da, dar e viziunea ta sau e viziunea Domnului? Dumnezeu ne călăuzește să avem viziune. Faptul că e din cer, asta nu e o scuză ca să nu avem nicio viziune și să trăim la voia întâmplării.
Trebuie direcție. Să ne facem planuri, chiar da. Dacă până la urmă se vor împlini doar cele...
Neapărat. Cel înțelept își face planuri și cele de la Dumnezeu se vor împlini, Dumnezeu validează, Dumnezeu călăuzește pas cu pas. Planul tău poate fi mereu revizuit și corectat, nu-i nicio problemă, dar să-ți propui ceva și să ai așteptări de la viață. E un lucru important, viziunea.
Deci, de duminică veți avea un loc al vostru unde să vă închinați lui Dumnezeu și unde să faceți slujbele la care Dumnezeu i-a chemat pe creștini în cadrul unei clădiri, pentru că vreți să ieșiți și în afară în continuare, bănuiesc.
În mod cert.
Ce v-ați plănuit să faceți din clădirea bisericii în așa fel încât să se vadă în afară?
Cred că clădirea bisericii are rolul pe care Efeseni capitolul 4 spune pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. În cadrul clădirii se întâmplă lucruri foarte utile, foarte necesare. Am auzit lucruri de felul ăsta, că nu mai vrem programe, nu mai vrem, ba să vrem, pentru că sunt foarte valoroase și foarte importante.
Și ele rolul lor.
Și au rolul lor. Domnul a dat în biserică daruri apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, pentru desăvârșire. Sinonim pentru desăvârșire acolo în Efeseni ai cuvinte precum învățare, precum echipare, precum întărire, zidire a sfinților, cu ce scop? În vederea lucrării de slujire. Poate ai crezut că slujire înseamnă să predici. Este un lucru dat unora, Domnul a dat pe unii pentru slujirea publică. În rest, slujire înseamnă, peste săptămână, fiecare mădular, fiecare în dreptul lui, are o implicare în lumea aceasta fără Dumnezeu. Este sare și lumină, deci desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Ce ne propunem este să ne adunăm în cadrul bisericii, în cadrul capelei bisericii, unde împreună să ne zidim, împreună să învățăm, să chemăm puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, să simțim părtășia frățească în toată plinătatea ei și astfel întăriți și zidiți să mergem, să-L ducem pe Hristosul pe care îl purtăm în inima noastră, în biserică, să-L ducem lumii care are atâta nevoie de Dumnezeu. Asta ne propune. Ne propunem un lucru simplu să iubim, ne propunem un lucru simplu, așa ne numim diaconia, să fim diaconi, adică slujitori. Pentru cei care nu știți și vi se pare pretențios cuvântul, poate să-l explic, diacon înseamnă slujitor, nimic mai mult. Și asta vrem să fim. Avem modelul, știu și eu, al stupului de albine, în care toate albinele au o slujbă de făcut și fiecare are slujirea ei și fiecare
și
face bine
importantă.
Parte. Și este importantă, foarte bine subliniat. Toate slujirile sunt importante. Auziți un bun ușier, un om care face cu credincioșie lucrarea asta, e mai valoros de 100 de ori decât un predicator sau un pastor mediocru, mândru, răutăcios, nepocăit sau cum mai vreți să-i spuneți. De aceea și în cer, Sfânta Scriptură ne spune foarte clar, răsplata va fi făcută în funcție de credincioșia cu care ți-ai făcut slujba, nu de spectaculozitatea slujbei tale. Da? Vedeți, o mamă credincioasă, o soție credincioasă, cineva care cu credincioșie își face treaba acasă, la biserică, la servici, are răsplată asigurată și răsplată mare. Ce ai fără să fii primit? Ne întreabă Sfânta Scriptură. Și atunci de ce te lauzi ca și cum n-ai primit? Ai un dar? Folosește-l. Care-i darul tău? Să predici. Foarte bine, folosește. Care-i darul tău? Să dăruiesc, să iubesc, să fiu o mamă bună, să fiu un frate bun. Poate nu ai o lucrare publică. Dar cine te oprește să vii mai repede în biserică, să fii unul care îi primește pe frați, care îi îmbrățișează pe frați, care se roagă, care umblă de la unul la altul și îl întreabă pentru ce aș putea să mă rog pentru tine? Și întreabă care-i nevoia ta, cum să-ți fiu de folos, cu ce să te slujesc, cum să te iubesc pe tine? Pentru că mai am varianta cealaltă, varianta aceea păguboasă, varianta aceea în care pică câte unul. Pe mine nimeni nu mă caută, pe mine nimeni nu mă iubește, pe mine, dar tu pe cine ai iubit? Tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, ne învață Scriptura.
Deci vă doriți să vă păstrați aceeași viziune de la început, aceea de a iubi pe oameni, fiind neapărat totodată drepți, cum spuneați, da, să găsiți un punct de echilibru, să spuneți lucrurilor pe nume și totodată să arătați bunătate și iubire.
Neapărat. Biblici, în același timp, e foarte, foarte important. Biserica în care s-a pierdut una din cele două dimensiuni este dezechilibrată, este în pericol. Vorbesc de biserica vizibilă, de biserica ca și organizație omenească. Rămâne valabil dincolo de imperfecțiunile noastre, de nepriceperile noastre, ceea ce a spus Hristos, eu voi zidi biserica mea. Hristos zidește și asta mă încurajează, asta mă ține. Hristos își zidește biserica. Eu voi zidi biserica mea, zice Domnul.
Completează lipsurile noastre,
da.
Compensând cu harul lui. Pentru cei care doresc să vă viziteze, mai ales că o să aveți o clădire a voastră fără chirie, spuneți-le o adresă și care va fi programul pe care doriți să-l
Suntem pe strada Apeductului, în spate la Look Oil, drumul cunoscut în Suceava care duce la Sere, de la intersecția benzinăriei Look Oil, de acolo în dreapta se vede construcția. Programul nostru este în fiecare duminică de la ora 10. Ne adunăm de la ora 10, avem un singur program duminica dimineața. După masă noi ne adunăm în case, interacționăm cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Avem un astfel de program mai fluid, avem acțiuni comune, dar în spiritul ăsta nu avem o slujbă publică. Deci într-un singur program, duminica de la ora 10, sunteți bineveniți oricare doriți să ne vizitați. Salutul bisericii noastre este în Efeseni capitolul 3, versetul 20 și versetul 21. Vreau să-l citesc pentru că e un lucru depus la inimă pentru fiecare dintre noi. Spune Sfântul Apostol Pavel așa: aceluia ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. E un lucru foarte frumos și foarte valoros. Prin puterea care lucrează în noi, El poate să facă și vă spun că face mai mult decât am știut și am văzut asta de-a lungul vremii, am știut să cerem noi, să gândim noi și a făcut Dumnezeu cu noi și a făcut Dumnezeu cu dumneavoastră și fiecare care sunteți ai Domnului puteți mărturisi lucrul ăsta, un Dumnezeu care lucrează și face mai mult decât cerem sau gândim noi. De aceea din inima noastră spune psalmistul, nu nouă, ci numelui Tău, dăm slavă. A Lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin.
Ați ascultat o scurtă prezentare a Bisericii Creștine după Evanghelie Diaconia din Suceava, care în această duminică de la ora 10 va avea inaugurarea capelei bisericii. Invitatul emisiunii de astăzi a fost domnul pastor Tiberiu Ciubotari, care a binevoit să ne spună câteva lucruri despre slujirea sa, dar și despre activitățile și principiile care definesc această parte a Bisericii Universale, Biserica Creștină după Evanghelie Diaconia. Să vă fie de folos cele auzite, sunt Alina Butnăriu, cu bine! Biserici în timp și spațiu.